Tere, mina olen Mardu Männimägi ja sa vaatad One Stage vestlust number 29. Kolmas hooaeg, 29. salvestus. Palju on muutunud minus endas, sest kuigi ma endiselt tunnen väga pingelisin ennast siin, siis järjest rohkem ma ei ooli sellest ja tean nii kui nii see saade on minu külalisest, mitte minust. Tänane külaline. Ma tean teda isiklikult, võibolla tema ei mäleta seda kõike, aastast 2007. Enne seda teadsin teda kui televisioonist, kui raadiohäälena, Seitse vaprat näiteks. Aga 2007 aastal ma pillistasin Eesti otsib superstaari esimese hooaja saadet ja mul oli au kõikidele finaalkontsertidel sõita Pärnusse kohtunike bussis. Ja ma olin seal nagu hall hiir nurgas. Kui ma hakkame seda arvutama, võibolla ei mäletagi mind. Aga mul oli lahe vaadata, kuidas mehed omavahel rääksid, kuidas tehti nalja, kuidas arutleti tuleviku üle. Ääretult põnev oli. Ja juba siis jätsid mulle väga sügav mulle just tema konkreetsus ja mulle meeldib üks ilus asja tema juures selline, võibolla see kõlab väga halvasti, see kõlab väga hästi just, on selline võime üldistada ja näha tervikut. Ja lisaks on ta ääretult edem mees. Tere Mihkel!
Tervist!
Kas see edevus, minu mõttes on nii äge asja kõik, sa näed hea välja, järelikult sa oled edev.
Jaa, ei, me võime edevusest rääkida, sa just alustasid sellega, kuidas saada ei ole sinust ja siis rääkisid 5 minutit järjest.
Endast.
Ja, just. Ja. Absoluutselt, loomulikult ma olen edev ja ega seda tööd või neid tööd, mida ma teen, ei olekski kuidagi muud moodi võimalik ilmselt teha ilma edevuse ja ilma veel üsna mitme asjata, millest me võibolla täna räägime, võibolla ei räägi, sõltub sellest, kuidas sa küsida plaanid või tahad või oskad.
Yeah.
Aga absoluutselt, muidugi. Ja ma ka ei arva, et see kuidagi nagu halb asja, niisugune liigne edevus või niisugune täiesti üle ära ajab edevus, milles ma olen ka ise aegajad süüdi, ma saan seda väga hästi aru. Yeah. No see võib olla kuidagi mõjub nagu kuidagi natuke cringilt, nagu inglise keeles öeldakse, ja seda ei ole võib-olla alati meeldiv kõrvalt jälgida, aga ei, muidugi loomulikult ma olen edev ja olen alati olnud lapsest saadik ja karta on, et ka elu lõpune.
No ma räägin, et see on üks ägedamad asju, üks mees on edev. Ta hoolitseb ise endast.
Kas ta nüüd on kõige ägedam asi maailmas, ma ei oska öelda. Enesest hoolitsemine, jällegi ma ei ole ka päris nüüd see tüüp, kes ärkab hommikul üles ja siis nagu tegeleb endaga mingisugune pool tundi või tunnikene. Aga tõsi ta on, et kusagil niisugune mõnikümmend aastat tagasi ma võib-olla hakkasin rohkem selle peale mõtlema, et kui inimesed on see televiisorist näinud, et siis võib-olla ei ole võib-olla paslik, mitte lausa pitsjaamas, aga ikkagi kuidagi, kuidagi väga lohakalt teiste inimeste ette nüüdses tavalises elus ilmuda, ma ei tea, kas lähed kuskile poodi või midagi taolist. Ja ühel hetkel tõesti ma mõtlesin, et ma võib-olla peaksin sellega ka natuke tegelema, sellega, milline ma välja näen. Seda enam, et jällegi töö on natuke seda selline, et sinu, mis siis öelda, turuväärtus tööturul natuke võib-olla sõltub sellest, milline sa välja näed lisaks sellele, kui hiilgav mõistus sul on või võime kiiresti reageerida või improviseerida teile otse-eetris.
Ma arvan, et ainu üksi eeter nõuab seda ja lisaks on hästi palju abilisi alati ka. Stilistid, Nad suunad, see on igal juhul ise, kui sa oled mingi jube lohakas, üks kett ütled, noh.
Jaa, ei seda küll absoluutselt. On muidugi on ja ma olen küll üsna nagu leplik ja ega nad väga minuga vaeva ei näe, et kui me siin rääkisime samast saatest, mida sa oled pildistanud tõesti nüüd juba aasta kümneid peaaegu, et...
Liiga kaua.
Sama kaua kui mina seda teinud olen. Et seal on ju ka, eks ole, noh, aga nüüd ega nad seal minuga eriti ei enda, et seal on need võistlejad, eks ole, osalejad, kellele pööratakse valdavalt tähelepanu ja noh, siis naiskohtunik muidugi ja noh, Koit Toome peale läheb muidugi paar tundi, aga on, muidugi on abilisi, on inimesi, kes annavad nõu ja reeglina head nõu.
Ma arvan, et tele on üks selline tegelane, et ta suunab sind, noh, mehele on see väga kasulik enda väljendusoskus, mis sul antakse tuhandeid korda võimalus öelda halvasti ja valesti ja parandad. Tulles selle juurde mulle, võibolla ma tahakski alustada sellest karakterist, kes on Mihkel, et võibolla lihtne televaataja vaatab ja arvab, et sa oled juba karm. Mina tean sind, ma olen olnud, nagu räägin, superstaari saade, erinevad muud võtted, kui ma ei eksi, ma võin eksida praegult. Aga sul on passis minu tehtud portree.
Mm.
On või? Kas sa mäletad, kui me tegime selle?
Mäletan, jaa, muide. Aga ma olen vist vahepeal seda passi vahetanud.
Juba?
Me tõesti tegime. Aga võibolla ta on, jah?
Ja erinevate saate formaatides lisaks olen ma pildistanud sind sporti tegemas.
Jaa, tuleb meelde.
Siis ma päris täpselt, mina ei näe seda poolt võibolla, mida mul, kui ma olen öelnud, et minu järgmine külaline Mihkel, siis ma ei ole kuulnud, nagu kõik ütled, et raske, ta on ikka nii karm ja selles mõttes, ma ei tea, millest räägid, et mina seda Mihkel küll ei tea. Sa oled alati hästi sõbralik ja tähelepanelik.
Jaa, no ma olen seda paar korda võibolla varem ka rääkinud, aga see on võibolla iga nagu aastaga muutub minu jaoks nagu järjest olulisemaks, et ja ma ei tea, miks ta järjest olulisemaks muutub sellest rääkimine. Aga noh, tõsi on see, et noh, tegelikult me kõik ju kui me kodust väljume, me hakkame mingisugust karakterit esitama. Ja mõni inimene esitab võib-olla isegi oma koduseinte vahel mingisugust karakterit. Aga minuga on jah kuidagi niimoodi aastatega läinud, et ma olen kuidagi pool kogemata, aga võib-olla ka natukene teadlikult sattunud ka mingisugusse niisugusse rolli või mingisugusse niisugusse karakterisse, mida ma siis nagu etendan. Noh, mitte küll alati, võib-olla täna siin natuke teistsugust karakterit, kui võib-olla mõnes telesaates, aga ega ma nagu päris see, kes ma tegelikult olen, ei ole mitte kunagi teiste inimeste ees. Ma arvan, tegelikult ma mitte keegi meist ei ole. Ja see niisugune kurjuse ja kalkuse ja arrogantsi ja ülbe ebameeldiva inimese kujund minust...
Sa räägid nii värviliselt.
Ei, no see on tõsi, sest ma kogen seda siia maani, noh, mitte lausa igapäevaselt, aga niimoodi korra kuus ikka. Mõni inimene tuleb mulle juurde ja ajab juttu minuga kuskil kaubanduskeskus võõras inimene või kus oli samasugusel kohtumisel nagu täna. Me räägime paar-kolm minutit, võibolla enne kord pikemalt ja vähemalt korra kuus, võibolla korra kahe kuu jooksul ütleb see inimene, mitte see on inimene hati. Et aga te ei olegi niisugune tõbras ja molkus, nagu ma arvasin, et te olete. Ja ma ei tea, kas selle üle kuidagi rõõmustada või kurvastada. Et ühest küljest on ju noh, tore, eks ole, kui inimene positiivselt üllatub, aga teist küljest ja see tuleb nagu kogu aeg tagasi see teadmine, et üldiselt arvatakse, et ma olen sust ebameeldiv inimene. Ja see on fine, sest et mina ju tean, kes ma olen. Ja asutud, et noh, see, mida teised arvavad või arva, noh, ei ole kuigi palju oluline. Minu jaoks, sest muidu ma ei saaks teha neid töid, mida ma teen. Ja tegelikult see niisugune kuvand on mul mind ka elus natuke edasi aidanud. Et on ikkagi mingid teatud tüüpi tööd, mida mulle pakutakse sellega seoses. Mulle naljalt nagu restoranis keegi ei valas suppi sülle või ühesõga nad käituvad minuga kuidagi väga ettevaatlikult, sest jumal teab, äkki ma flipin ja teen oma tavalist rutiini, et ta on aidanud mul mitmeid asju nagu teha ja alguses ma kuidagi nagu eriti supersaalist aad, et jällegi minnes tagasi sinna 2007. aastasse. Yeah. Et alguses ma nagu olin täiesti veendud, kui inimesed saavad ju aru, et see on act, nagu inglise keeles öeldakse, et see ju, noh, keegi ei saa ju arvata, et ma tegelikult niisugune olen. Aga siis ma mõtlen, miks nad peaksid midagi muud arvama, et ei tunne mind, nad näevadki mind võib-olla esimest korda ja kuidagi niimoodi ta on läinud ja aga ma olen kuidagi kuidagi nagu rahu teinud selle kuvandiga ja täiesti kuidagi nagu mõelnudki sellest, kes ma olen no, suure osa avalikuse eest kui mingit niisugust karakteri mängimisest. Umbes nagu David Bowie oli, no, tema küll esinenud David Bowie nime all sellel ajal, kui ta see karakter oli see Ziggy Stardust, oli aastaid mingisugune tegelast, ühel hetkel tüdinis ära sellest tegelast, minul ilmselt on see väga keeruline endast ära tüdinemine ja kui tegu oma mingi rebrandimine tohutu mingisuguse onu Kalmerina, see ilmselt on võimatu. Aga jah, et ma kuidagi niimoodi ennast mingi tegelasen ette kujutades on mul neid asju, mida ma teen, oluliselt lihtsam teha.
See karakter sündis millal?
Ma arvan, et see on kuidagi niimoodi, ma ühel omalikult seda ärkasin, nii nüüd ma olen see tegelane. Et ma arvan, et see ikkagi kuidagi tuli kuidagi aja jooksul. Ja võib-olla see sai alguse telesaates, mida me tegime koos Juhan Ulfsakiga, aastal 2004 või midagi taolist me tegime ühte jutusaadet koos, mille meil koosolek. Ja see on umbes samasugune jutusaade nagu kahvel enne seda ja mitmed teised peale seda. Ja me olime 8 saatejuhid ja siis kuidagi jah, kuidagi kujunes, et selle saate nagu noh, keskne mõte või filosoofia oli esitada inimestele ikkagi nagu väga otsasid küsimusi. Ja sealt võib-olla kuidagi läks see mängima. Ja ma mäletan, kui minuga võtsis produktsioonifirma Ruut ühendust enne seda Superstari saab, ma olin seda muidugi Inglismaal ülikoolis käies näinud seda idol formaati ja mulle öelda, et nad tahavad seda formaati uuesti, mida nad tahavad seda Eestis tegema hakata. Ja nad on mõelnud minu peale kui kohtuniku peale. Mul oli tekinud küsimus, et kelleks, milliseks arhetüüpiks nendest kolmest kohtunikust nad mind tahavad. Et ilmselt need omadused kuidagi või need eeldused olid minus juba endast märku andnud ja noh, niimoodi ta läks.
Sest lapsena ei olnud seda tendentsi, et kiskust eravaks.
Kus üles kõige kummalise kombel isegi oli, ma mängisin üles laste filmis, mida minu teatavaks meelehärmiks ETV siiamaani aegalt näitab, see oli keskpäev. See valmis 1981. aastal ja seal on lapsed, see film on valminud minu isa jutustuste põhjal. Mm-hmm. Filmi nimi on Keskpäev, ma kohe räägin ka vahva loo selle filmi nimega seoses, aga seal on jah, lapsed kuskil mingis alevikus, Vändra alevikus me seda filmisime ja seal on üks negatiivne tegelane, see on mina. Mina mängin seda negatiivist tegelast ja mul on väga kutsunud meeldis mängida seda negatiivist tegelast. Ja mis kõige lahedam, ma olin kooli laps, ma olin 10 või 11 aastana sellel ajal, ma niimoodi offline'is või siis nende päris elus vaatasin, et mulle nagu, et ma nagu kõudsin meeldin eriti omaaegsetele, siis omavanustele tütarlastele, et ilmselt sellisugune negatiivne karakter kuidagi nagu tundus neile põnev ja ma tegin sellest väga olulise järelduse oma edasiseks eluks. Mis puudutas keskpäeva filmi nime puudutab, siis sellega oli tore lugu. Kui see film, nagu ma ütlesin, see oli minu isa jutustuste põhjal, need oli lugu siis päris telepaatiline lugu ja päris kriminaalne lugu. Mm-hmm. See oli tegelikult kolmas lugu ka lugu lendavate taadrikutega, aga see lendavate taadrikute osa jäi isalt välja sellest filmist. Telepaatiline lugu, päris kriminaalne lugu. Ja kui see film sai valmis, siis isa sai teada, et filmi nimeks on keskpäev. Ja ta seda korrub, miks on selle filmi nimi Keskpäev ja ta helistas ETV, siis Eesti telefilmi, see oli see stuudio, kes seda filmi tootis. See oli nõukogu aeg sügav, 1981 aasta, Brežnev oli veel võimul elus. Helistas siis Eesti telefilmi ja uuris, et miks filmi nimi on Keskpäev. Ja see filmi toimetaja, noh, algas midagi hämas, et noh, valdavalt ju filmi tegevus toimub päeval ja on mingist üks juttu ja siis aeg nagu pressis edasi. Ja mis siis selgus oli see, et plaani majandus teatavasti oli nooremad inimesed pruugi teada, aga nõukogude ajal oli plaan, oli püha, et kui sul oli nii-öelda 5-aastaku plaan, sul oli plaan tehtud aasta alguses, siis see plaan ei tohtinud muutuda. Ja mis juhtus Eesti telefilmis oli see, et Eesti telefilmi plaanis oli selleks aastaks nähtud ette üks dokumentaalfilm, üks põllumajanduslik dokumentaalfilm, mille peal oli keskpäev. Aga selle filmi režissöör hakkas jooma ja seda filmi ei sündinud. Aga selleks, et see plaan kuidagi nagu ornugisse saaks, siis selle laste filmi nimi, või tähendab laste film veeretati selle nime taha. Et niisugune kurioosne lugu keskpäev. Et see on selle filmi ja nime lugu.
No selles mõttes, et sa ütlesid, et sulle meeldis, kõigil meeldib mingit kuritegelasi mängida, mingit
Ei, Steven Seagal näiteks ei ole kordagi kuritegelast mänginud, tema mitte, et ta oleks mingisugune fantastiline näitleja, aga no, eriti nüüd, eks ole, viimase 10 aasta jooksul me ei taha temast eriti rääkida.
Ajad olid teised.
Aga tema printsiip on või olnud, jah, valdavalt seda peab olema alati või siis positiivne kangelane, ta ei ole kordagi mänginud negatiivsest kangelast.
Aga me läheme veel sügavale sellest, kui see oli 10-11, sest sul on ju vanem vend ja noorem õde.
Jah.
Ja ma saan aru, vanem vend oli väga selles mõttes hea poiss. Kas sa tundsid ka seda, et sa pidid seal juba kehtestama ennast kodus ja kuidagi vastanud? Jah,
tõenäoliselt. Ma arvan, mitte, ma ei oska öelda, kas see kuidagi oli niimoodi jällegi, et ma nüüd vaatasin, oi, et Rein on nii oivik ja oskab vaid 15 keelt juba kolmandas klassis ja et ma nüüd pean kuidagi nagu ennast kehtestama. Et, ja mõtlesin välja strateegilis ainuke viis kuidagi ennast kehtestada, on noh, täielik nagu looser ja läbikukkuja olla. Päris niimoodi ma tõenäoliselt ei analüüsinud. Aga see võiks kuidagi olla küll alaveadlikult seda viisi, jah, natukene, et noh, teha, et isa või vend ja õde oli just ikkagi, noh, ikkagi eeskujulikud õpilased, et juba siis kuidagi tundsin, jah, majadust kuidagi, ne, natuke ennast kuidagi teistmoodi positsioneerida, et silma paista.
Täiega huvitav on kogu selle saate tegemise juures see, et ma tean läbi oma karjääri väga palju tuntud inimest, ma suhtlen nendega, teen nende koos tööd ja siis üks hetk, kui ma kutsun nad saates, siis ma täiesti avastan uusi asju. Mul ei ole ju mõtet kõiki su raamatud läbi lugeda, iga su isa kirjutist ja siis filosofeerid siin. Ma pean kuidagi nagu kissis silmi sellel infole peale vaadata ja mina näen selle ägedat seost just õdede vendade vahel ja see kodus, seal juhtub ju nii palju asju ja see koos kasvamine, see on üks minust nii olla lapsevanem või olla laps, mõlemad pooled on nagu ääretult ägedat asjad, lapsepõlv. Ja sa saad sellest lapsepõlve sügavusest veel paremini aru, kui sa saad ise vanemaks.
Ja no meie peres muidugi üks niisugune üsna traagiline sündmus ikkagi noh, minu lapsepõlve ja sirgumist ja nii-öelda, noh, ma ei tea, inimeseks saamist ikkagi väga mõjutas. Ja see oli see, et minu isa sai 70 aastate lõpus oma teise insuldi ja jäi halvatuks osakust poolest. Ehk tema mõistus oli selge, rääkimine ka, aga ta oli halvatud ja vajas elamiseks abi. Mis tähendas seda, et minu emast sai noh, sisuliselt üle öö 24-7 põetaja. Mis tähendas seda, et noh, kogu see tähelepanu, eks ole, mida ta oli varem harjunud jagama, eks ole, kõigi pereliikmete vahel noh, nüüd vältimatult koondus ühel inimesele, see oli minu isa. Ja see oli üsna keeruline olukord, eriti esimesed paar aastat, kui isa veel ei olnud nagu võimeline kõndima ise ja nii edasi. Ja eks me kõik kuidagi omamoodi põgenesime ja Rein läks õppima toonase Leningradi, siis nüüd Peterburi ülikooli. Noh, mina hakkasin, alguses ma olin väga suur teatrihuviline ja käisin teatris kaunis palju ja Mikki veel toonane draamateatri peanäite juht võttis ma kuidagi nagu oma tiiva alla, ta lubas mul käi alati seal teatris ja kui ma koolist koju tulin, siis ma läksin otse draamateatrisse ja tulin alas õhtu peale etendust. Ma vaatasin iga etendus, käisin proovides ja nii edasi. Ja selles mõttes jah, see meie noh, pere kuidagi noh, dünaamika muutus ikkagi radikaalselt ja väga ootamatult. Nii et ma ei taha öelda, et mul oli mingi tohutult õudne või raske lapsepõlv, muidugi mitte, väga pere hoidis ühte ja nii edasi, aga selge on see, et noh, sellises olukorras noh, ema tähelepanu võib olla, nagu ma ütlesin, ta pidi põhiliselt tegelema isaga, eriti esimestel aastatel. Ja noh, küllab see ka kuidagi võib olla on natukene mõjutanud seda, milliseks ma hilisemas elus olen kujunenud.
Ma arvan, mulle tohutult endale meeldid inimeste harjumused. Ja tihti peale, kui sõbrad räägid oma loo ära, mis tal kõik halvastan, siis see ongi nad viinud sinna, kus nad on. Sinu puhul on see, et sa võib-olla kirjeldad seda dramaatilist lugu, aga sellisel ajal ei pidanud olema isad halvatud või ei pidanud ema üksi kasvatama, piisas sellest, et mõlemad kodus nad lihtsalt, noh, maja oli ja kedagi ei olnud. Nende teadlikus, kuidas üldse lapsega suhelda hoopis teisel tasemel kui täna.
Ja mõni oli, loomulikult oli, kõik oli teist moodi. See, mis moodi inimesed maailmaga suhtlesid ja kui palju informatsiooni üldse tuli ja loomulikult kõik oli täiesti kardinaalselt teissugune. See on selge.
Et see äratas tohutult sinus, ma arvan, seda huvi mingite, noh, lapsel ei ole nii, et energia on ja ma ei pane seda kuhugi. Ta leiab igal juhul.
Yeah.
See, et sa leidsid teatris, mis silmaringi teeb, kui yeah. sa oled lavastatega aega või, yeah. et sa oled mingi proovis, vaata, proovis, sa näed näitlejate mingi läbi neid nii-öelda mõtisklusi ja mänge Oi, see on ilus, ilus hetk.
Oli ja see hiljem jah, mingisuguses üksis vara teisme eas, valgistust laps, kui see kõik juhtus, 10-aastane võib olla. Ja üks vara teisme eas, sellisugune teatrikiindumus asendus siis muusikaarvastus. No, see on tänase päevane.
Ma hüppan, nii kuidas mul mõtled liiguvad, su esimene raamat, see oli esimene raamat, Musta pori näk. Mm-hmm. See pealkiri on ju tegelikult sinu isa kirjutatud.
Ja, see on fraas minu isa kirjutatud laulust, mille nime sõidulaul, ta on oma elus kirjutatud täpselt ühe laulu. Ja ta oli väga noor mees, kusagil niimoodi 20. Eluaastates ja ta oli tegelikult kaunis musikaalne. Ta isegi õppis lapsena viiulit, ta oli väga lootustandev viiulimängija. Koguni sel määral, et tema viiuli õpetaja, siis kui minu isa, ehk siis vanaisal sai raha otsa, et minu isa on viiulitundidest maksta, siis ta nii-öelda õpetas seda pro bono edasi, mm-hmm. ehk ilma rahata. Ta oli väga musikaalne mees ja ta mängis viiulit tegelikult kuni halvatuks jäämiseni. Põhiliselt küll siis, kui ta oli veidi nagu tipsutanud, et siis ta võttis viiuli välja ja need olid need vähesed hetked, kui ta muusikaga tegeles. Aga ta noorene oli väga lootustandev viiuldaja. Ma eeldan geneetikasse uskujana, et küllab see minu muusika pisik on ka sealt kuidagi pärit. Ja ta kirjutas väga noorene ühe laulu, mille nimi on Sõidulaul, mida ta siis ka laulis jällegi valdavalt, et mitte öelda ainult siis, kui ta oli veidi või natuke rohkem tipsutanud ja kui need sõbrad külas, siis alati lauldi seda laulu. Ja minu isa sõbrad Toomas ja Tarmo Urb hiljem ka salvestasid selle laulu. Ja see sai kuulsaks tänu sellele. Mm-hmm. Ja seal tõesti on, jah, ka, siis tõlla ees meil torvab 4 tori täkku, tagumiku alt meil läbi lendab maa, kabead löövad meile musta pori näkku, aga tee ei lõppe, otsa sõita ei saa. Selle laulu esimene salm ja sealt ja siis sellest laulust ma siis krabasin selle fraasikese.
Kas see oligi nagu isale tänu täheks või...
See kuidagi nagu haakis seda enam, et selle raamatu niisugune esimene veerand julgelt tegelebki minu nagu lapsepõlvega ja nende pidudega, mida minu isa pidas ja kuidas siis mina hiljem võibolla kuidagi alateadlikult üritasin teda nii-öelda üle juua ja kuidas see kõik ühel hetkel nagu propellerdas täieliku kaosesse, millega see raamat ka tegelikult lõpeb niisugused täielikult eliirse niisuguse sisuliselt teelahkmenega lõpeb, kus ma pidin seda otsustama, et ma joon veel pool kuud või pool aastat ja suren ära või lõpetan joomise. Ja kuna lapsepõlves see sõidulaul oli kuidagi nagu minu lapsepõlve soundtrack oma moodi. Ma mäletan, kui me ootasime õega oma magamistubades, eks pidu ei jäänud seisma, kui lapsed magama läksid. Pidu käis edasi, teise pool magamistua ust. Ja siis me ootasime oma und ja kuulasime, kuidas teise pool magamistua ust mehed jouravad sellest, kuidas neile musta pori näkku lendab. Ja sealt kuidagi see motiiv sellesse raamatusse tekkis ja algus oli seal mingid teised tööpealkirjad, aga kui ma selle peale tulin, siis ma sain aru, et see on kuidagi väga, väga ilusti mu jaoks jooksis kokku.
See on ka väga hea. Ma ei ole avalikuses kuulnud, et sa enne oled rääkinud selle pealkirja tagamõtet. Oled seda palju rääkinud?
Ma ei mäleta, kui see raamat ilmus, küllap ma kuskil ikka veel rääkisin ja küllap selle kohta uuriti, aga viimasel ajal mõnevõrra vähem.
Ma olen väga vilets meediatarbijat, kuna nii palju teen meedial tööd, siis ma ütlen, et 13-14 aastat uudised kõigest ja vahel on nii, et kui teed tööd, siis selle tööalas tutvustatakse, et tema on see, et on selle saate juht, siis ma küsin, et mis kanalil ja millest saada räägib, siis vaadatakse mind nagu ma oleks haige. Et sellepärast mulle meeldib ka see minna järgi infole oma selle saateformaadist täiega põnev. Mm. Ajakirjaniku töö, tõenäoliselt ma ei teeks seda kunagi, aga mis teadmised neil lõpuks on? Nad saavad sellest maailmast, nad teavad rohkem. See on nende töö. Nende töö on teadmine.
Raduga selles osas võib-olla vaidlem vastu, eriti nagu viimasel ajal mulle tundub, et ajakirjanik olemine ei eelda maailma tundmist eriti palju ja võiks just kui nagu olla eeldus selle töö tegemiseks, aga mulle näib, et seda on kuidagi nagu järjest vähem. Võib-olla ka sellepärast, et ajakirjanik tasu on kuuldavasti kaunis nadi ja sinna nagu nupukaid inimesi saada ajalehtedesse tööle pidavad olema väga keeruline. Ma arvan, et huvi maailma vastu, kas on või teda ei ole, sul on mingi töö, ega siis see sind ei pane kuidagi selle maailma vastu rohkem huvi tundma. ma olen alati maailma vastu huvi tundnud. Võib-olla ühes ajajärgus võib-olla natukene, võib-olla ühe sektori või mingi ühe ala vastu võib-olla rohkem. Aga maailm on mul alati huvi pakkunud ja inimesed, kes maailmas elavad.
Nii ta on, see teadmised. Ma päris sellega ole nõus, et kas sul on huvi või ei ole. Sa võid sellest endast tekitama, sest see ego jääb sind igal juhul tagasi. Et noh, ma olen seda paar korda öelnud, aga Elon Muskil ja koristajal kummalgi pole aega. Näiteks mu koristajad, ütleb, tal pole kunagi aega. Elon Muskil pole ka aega, et sa pead selle aja võtma. Kui sa endale kalendrisse asju ei pane, mida sa teha tahad.
Üks väga hea nipp, muide, meil on aastad aja juurde tegemine, on äratuskella varasemaks panemine. See töötab nagu prillikivi vist öeldi kunagi. See töötab väga hästi. Lähti kui sa oma 5 minutit päeva juurde saada, siis sellest paned kella.
Lähed hiljem magama ja ärkad varem.
See tingimata ei ole kõige maailma kõige parem retsept, aga ja ma ei usu ka väga seda kella 5 klubi, ma ei tea, jumala pärast ei taha kellegi kella 5 klubile see tunded solvata, aga on mingisugune grupp inimesi, kes on mingi raamat vist, suisa mingi 5 o'clock club või midagi taolist. Inimesed, kes ärkavad hommikul kell 5 kindlasti veendumuses, et siis on nende elu õnnelikum ja produktiivsem ja nii edasi. Ja nad alustavad seda. Nüüd ma muidugi kõlan hinnanguliselt ja kindlasti solvan tundeid, aga mis sa siis ikka. Nad alustavad päeva sellega, et nad kõik istuvad Skype'is kõik need kella 5 klubi tüübid ja vestlevad oma vahel sellest, kuidas nad on kella 5 klubis ja kuidas nad alustasid päeva kell 5.
Tavast need 5 klubi mehed, kui need lapsevanemateks saavad, siis saavad kohe automaatselt ühe teise numbri mehed. Et mina ise arvan, et uni on see, mida ei saa. Sa algul noore mehena arvad, et sul on 2 elu ja elad ühe elu ära ja sa hakkad teist elama. Aga tegelikult uni on ainuke koht, kus sa taastud. Ja...
Muidugi, ei, uni on kahtlust, et vajalik, aga tõsi on ka see, et ta võtab aega üks jagu ära sinu elust.
Ja kui sa sinna aega muidugi ei pane, siis juhtuvadki.
On, ja eks ta on sõike, jah, nokkini sama lahti situatsioon natukene, midagi teha tuleb magada. Et üks asi, mille peale ma olen alati valmis täiesti aru lagedalt palju raha kulutama, on madrats. Ja ei ma nõgata, kohutavalt oluline, on täiesti groteskselt kallid. Ma jällegi ei taha kuidagi nagu kokilt kõlada, aga normaalse madratsi hinnad on 3000 eurost.
Kahjuks nii on.
Ja ma olen muidugi liialdane, et on võimalik leida ka odavalt häid madratseid. Aga jah, kui on üks asi, kus ma nagu kunagi ei vaata raha või seda hinna silti, siis on madratsid.
Ja. Mida Mihkel kõige enam kahetseb?
Oiga, ma ei ole väga sõga kahetseja. Ma pean ausalt tunnistama, et mis mul ikka kahetseda või see mineviku tagasi minemine ja jäledam kahetsemine ja põdemine ja see nagu midagi väga ei muuda. Et see kõlab hästi triviaalselt ja leierdatult ja seda kõik räägivad, aga ainuke mingid nässulenud või mingid asjad, mida sa võib-olla tagantjärele teeksid teistmoodi, et need on mõistlik ainult õppetundideks pöörata ja üritada tulevaks neid asju mitte teha. Aga me kõik teeme vigu kogu aeg vahe pidamata. Mina ka, ma tegin täna kolossaalse vea. Ja...
Täna?
Jaa.
Siin?
Ei, mitte siin. Mõned tunnid tagasi. Vihastasin olukorras, kus ma tegelikult normaalselt ei oleks pidanud vihastama. Ja tõtlesin täiesti aru saamatult endale ka, et mul ei olnud ühtegi vähimaltki põhjust vihastamiseks. Ja ma vestasin inimesega telefonis ja ma räägin selle loo ära, siis ma pole aru saada. Ma triviaalne lugu tellisin ühest sushi restoranist endale süüa. Voldiga. Yeah. Ja kirjutasin sinna notesidesse, et pange palun mulle chops, pagan pulgad ka kaasa. Yeah. Ja saatsin selle tellimuse ära. Läksin duši elama, sest ma käisin just trennis ja kujutasin ette, et mul on kõht juba tühi, et ma käin duši elama, sest juba tuleb. Ja kui ma duši elalt välja tulin, nägin, et see on tagasi lükatud see. Ja siin on kirjutatud, et pulgad ei ole tasuta, pulgad on 30 senti ja te peate minema ja tellima need pagana pulgad ka. Yeah. Ja siis ma läksin üritasin, ma tegelikult ju teadsin, et ma tahan pulke, ma olin enne vaadanud, see neid on kuskilt ei olnud võimalik neid tellida, seal ei olnud kohta pulgad, et ma saaks ära märkida. Ja siis ma vihasin, mul täiesti lendas juhe kokku ja ma täitsa helistasin ja inglise keeles vestasin, tänapäeval ikka inimestega, kui sa tahad restoranis vestelda inimestega, sa pead inglise keeles rääkima, et mis on tore, eriti Jaapani restoranis. Ja ma jäänud nagu fucking chopsticks ei öelnud, aga ma ütlesin bloody chopsticks. Ja see oli juba liiga palju minu jaoks. Jah, ühesõnaga, niisugused väikesed vead, aga nad raisad muidugi oleksid võinud, ma olen seal tellinud nagu 2 aastat liigaldust, et iga nädal sushit.
Yeah.
Ja kurat, nüüd nad siis 30 sendiste chopsticksid ja mõnede pagana pulkade pärast, nad lihtsalt lükkasid tagasi minu 20 eurose tellimuse, mulle lihtsalt see kuidagi, ühesõnaga, ma ei tea, miks ma sellest nii kirglikult räägin, aga vigadest, mida on võimalik teha.
See on minu arust eluterve, kui sa ei ärritu, siis üks, et sa ikka plahvad.
Ma üldiselt ei ole ärrituja. Ma ärritun väga-väga harva. Ma üldiselt olen, võib-olla võin mõjuda niisuguse närvilise neurootilise tüübine, kes kogu aeg flipib igase peale, aga üldiselt ma olen väga-väga rahulik. Aga seal kuidagi jah, oli olukord kuidagi nii groteskne. Et...
Mis sa õppisid sellest?
Ma õppisin sellest, et tegelikult see luuleb edasi. Nad saatsid mulle need sushid, siis tulid selle pagana Voldi kotiga ja nad olid käsitsi kirjutanud mulle kirja sinna juurde. Dear customer, inglise keeles, et järgmine kord, kui te tellite, et siis tegelikult on niimoodi, et sa lähed nagu sinna ostukorvi ja seal on option, mingid lisad ja siis sa pead scrollima sealt ja seal on need pulgad tegelikult olemas ja sa pead sinna tegema linnukese. Võib mulle ilusa kirja kirjutanud. Nii et ma õppisin seda, et järgmine kord, kui ma tellin ja ma tellin sealt kindlasti, see on fantastiline ainuke koht Eestis, kust saab minu mõelest head sushid. Järgmine kord ma siis ma tean, kust ma lõppakane pulgad saan. Ja ma õppisin ka seda, et on olemas reaalselt ikkagi restorani, kus sinu tellimus lükatakse tagasi sellepärast, et sa ei ole ostu 30 sendis
pulg. Järgmine kord, kui sa tellid, sa alustad lisadest pulgad.
Tõenäoliselt, jah. No seda enam, et tegelikult jälgi, ma ei tea, miks me siit kaua räägime, aga jällegi pulgad on, see on umbes see, et sa lähed restorani, sul tegelikult selleks korgi tasu, ma saan aru, et sa tuled oma viinaga ja siis on see kõndav, su kafli tasu, et võtavad selle eest eraldi raha, et sa kaflit tohid kasutada. Tundus kuidagi groteskne. Aga ma õppisin, ma ei tohi vihastada, see tegelikult, see oli minu enda viga tõepoolest, paleksin pidanud minema, on seal poganud kaardis ja scrollima ja uurima täpsemalt, kuidas see asi käib. No vaad.
Väga palju liigutsin, et natukene oogu maha tõmata, ma võtan saalist ühe küsimuse. Kes julgeb Mihkli käest nüüd küsida?
Nüüd, kus mind on üles köetud, yeah. Kuradi pulkale.
Nii, et kui mainisid, et Tarmo Urb ja Toomas Urb olid sinu isa sõbrad, et kas nad on ka sinu sõbrad tänasel päeval?
Väga hea küsimus. Ma ei ole neid näinud väga ammu aga läbi ka tunnistama. Nad vist ka, mitte vist, vaid päris kindlasti läksid ju Ameerikasse elama. Äkki otsiti elavad veel seal siia nii kuidagi. Ma tõesti ei tea neist eriti palju. Ei jah. Lihtne ja lühike vastus, et nad ei ole minu sõbrad, aga nad ei, kindlasti kui ma neid näen, ma ei tea, kas ma neid järgselt ära tunneksin. Aga ma kindlasti hea meelega räägiksin nendega ja meenutaksin vanu häid aegu. Nad olid põnevad tüübid, kaks venda, sellised natukene juba sellel ajal, mitte natuke, vaid ikka väga nagu teistsugused, aga niisugused iseseisvad ja väga mitte nõukogulikud. Ja kuidagi isa ja prügikastide juures see kõlab nii kuidagi banaalselt, aga tõepoolest prügikastide juures sattus jutule, nad elasid meie kõrval majas ja sattusid seal jutule ja nad said väga head sõbrad ja nad käisid meil alati külas valdavalt siis, kui isa oli veidi napsutanud, aga meil oligi kuidagi niimoodi, et ei meil käis tegelikult alati külalisi ja, aga no minu, jällegi ma ei taha jätta nüüd mulle, et mu isa oli kogu aeg täis omikust õhtunud, ei olnud. Aga tal oli teatavad niisugused sööste võibolla aega ajalt. Väga harva, võibolla korra aastas.
Ajad olid teised. Aitäh sulle.
Jaa, aitäh küsimuse eest.
Siis kui sa ei joonud, see oli midagi valesti. Siin saadeti arsti, midagi, poiss, mis toimub?
nii hullu, pärast asi ka ei olnud, et lausa arsti juurde saadeti, kui sa ei joonud. Aga tõsi oli see, et see alkoholikultuur oli mõnevõrra teissugune. Ja seda võibolla sellel ei vaadatud kuidagi nii nagu magedalt või see ei olnud nagu nii suur tabu, mis on kehv sellepärast, et oleks võinud olla ja aga see on õnneks muutunud. Et tänapäeval ikkagi, kui sa lähed kontserdile, see on mõeldamatu, et sa lähed kontserdile ja sul on laval on muusikud juua täis. Okei, Singer Vingeris aegalt tuleb seda ette, aga Singer Vinger ongi natuke teistsugune fenomen ja Singer Vingeri puhul võibolla see, et ansambli liikmed on täis, on võibolla teatav niisugune eeldus, et inimesed ei nagu ma oma Mustapani näkku raamats kirjutasin, et Singer Vinger on nagu ma ei tea, lõbustusparkus ei ole karussel ja midagi, ta on kaine Singer Vinger on nagu lõbustusparkus ei ole karussel, et sa kui lähed ja ootad seda ja siis ei ole, et see mõjub võibolla võõralt imelikult. Aga
huvitav mõte.
Aga jah, aga seda ainult tänapäeval aga enam ei ole. Ja isegi leping, nüüd on ju lepingud, ossa jumal. Kui sa lähed kuhugi esinema, sul on pagana leping ja managerid, kes neid lepinguid sõlmivad ja seal lepingus on tabast kirjas, et kui sa oled juua täis, et siis sa siis sa pead, ma ei tea, kas trahvi maksma või midagi taolist. Või ei pääse lavale või tants seda teab.
Ajad olid teised ja ega tegelikult sinu lugu see, et sa ütled, et isa armastas seda napsutada, see on, noh, kui ütlen, et kõigil on umbes sarnane lugu jagada, väga sarnane.
Veel kord, minu isa... mul oli kaine, tore ja fantastiline isa, aegajalt ta oli
peuhoos. Mille kellegi põhjasti juures kokku jooks. Mul on lihtsalt, mul täiega resoneerub, sest ma olen isata kasvanud ja mu isa armastas ka napsutada, siis ma olengi sellisest kohast tulnud, et kui keegi ei armastanud, siis sa kohe nagu nõjatsud ja küsisid, mis juhtub. Seega, võibolla ma ise otsin seda kurja kuskilt. Aga... sa sündsid kirjanike perre. No kõik kirjutsid.
No kõik jah, sest see saa jama.
Ja. No, selles mõttes, et sinu eelkäija. Ja. Kas kui kaua läks aega? No, selles mõttes, et kas sa enne kirjutsid tahtlisi juba väga palju, kui tuli musta pori näkku?
No ma kirjutsin ikka oma esimesed teosed ikkagi lapsena. No nagu ikka, sa mängid ja vaatad isa jama teevad midagi ja siis tahad ise ka teha ja... Ja ma mäletan, ma kirjutasin niisugusest põnevast tegelast nagu Sindbad, ühe fantastilise jutustuse. Ja see on mul meeles sellepärast, mis mingi Sindbadi seitsmes reis või mingisugune taaline film oli parajasti kinos ja see oli niisugune action filmi palju kui tollal neid action filmi oli ja Sindbadi nimeline tuntud kuulus mütoloogiline tegelane oli seal peaosaline, võitles kükloopidega ja mulle see avaldas väga sügavat muljet ja see oli Sindbadi seitsmes reis ja mina kirjutasin raamatu mingi Sindbadi 63. reis või midagi taolist. Ja seal oli vaffa stseen, mis mul on siigamaani meeles, mis tegi ka mu vanematele, kes olid sunnitud seda lugema. See ei olnud väga pikk. Üks stseen, kus Sindbad läheb mööda teed ja talle tuleb umbes kaks kükloopi vastu. Umbes kaks kükloopi.
Kas see ei ole kaante vahel?
Ei, see ei ole kaante vahel, seda ei ole avaldatud taevast tänatud. Aga esimene nagu päris raamat ikkagi oli musta pori näkku. Aga enne seda ma olin kirjutanud üks tühivorme ja artikleid sinna tänna ja kultuuriarvustusi ja arvamuslugusid ja nii edasi. Aga noh, esimene täispik raamat oli ikkagi jah, pori.
Kui raske oli kirjutanud?
Ei olnud nagu selles mõttes raske, et noh, ma kirjutasin oma mälestustest ja oma elust ja see ei ole nagu... Mulle nagu meeldis kogu see värk hästi ja see raamat ei tulnud raskelt. Tegelikult ei ole ükski raamat mul vist niimoodi raskelt tulnud. Üks raamat on, aga need põhjused olid teised. Ma lihtsalt ise olin oma elu kui seda nagu tumedas kohas raamatu kirjutamise hetkel, aga ülejäänud üldiselt on tulnud ikkagi pigem kergelt.
Sellepärast, et internet ütleb, et Musta pori näkku on üks läbi aega, üks edukaim müüdud raamat.
No ta on eesti keeles, jah, ma eeldan, et piibel tõenäoliselt, Anne Franki päevigi mõned on veel, mis on, millel on paremini läinud, aga Eestist on tõesti, jah. Yeah. Vist siis, jah, kuidagi võib vist öelda nii, et on 21. sajandi kõige rohkem, jah, müüdud eestikeelne raamat, just nimelt 21. sajandi, sellepärast, et 20. sajandil Nõukogude ajal olid tiraažid täiesti sõgedad, kui sa vaatad, et vanuming, ma ei tea, mingid Edgar Allan Poe jutust, et vanasti tülkiti tiraaž sinna, mitte mida on see tiitel lehe, aga mis raamat on lõppu. Või äkki oli kuskil tiitel lehe. Need olid täiesti sõgedad tiraažid, mis Vene ajal olid raamatud 60 000. Ja need müüdi maha kõik, mis on raamatud ilmus oluliselt vähem, juba sellepärast. Aga jah, nüüd nii-öelda uuel ajal ilmunutest ta on, jah, ma ei tea, muidugi võib alati seda lõpliku tõde keegi ei tea, aga ütleme nii, et ta läks üsna hästi.
Üsna, üsna edukas projekt oli.
Ja.
Kuidas teiste raamatutega läks? On läinud siimane?
Mõnega on läinud paremini, mõnega on läinud mitte võibolla nii hästi. Ükski raamat ei ole nagu kommertsiaalses mõttes. See on kui keeruline asi, et kui sa kirjutad oma esimese raamatu, mida noh, tänaseks on müüdud üle 40 000 eksemplari, mis on tegelikult täiesti pöörane tiraaž. Ja siis, noh, siis ongi täpselt see, et kui sa müüd siis, ma ei tea, 10 000, siis see on läbi kukkumine, eks ole. Yeah. Noh, tegelikult ei, jah, eks ole, mis nüüd juhtus, eks ole, kuidas, et sa nagu paigutud automaatselt nagu lollakale ja valele skaalale. Et selles mõttes on kõigil raamatud läinud hiilgavalt, aga võrreldes esimesega on mõnel läinud, ütleme, suhtes esimesega, mõnel läinud natuke paremini ja mõnel läinud ikka kooluselt kehvemine.
Nii ta on, et kui championiks tuled, siis sealt tuleb ainult, küsitakse järgmise küsimuse, et no mis valesti on, et
ja,
sa saad ühe korra võita.
Ja, või nagu Eestis oli, nüüd õnneks seda ei ole, aga ma mäletan peale seda, kui Eesti Eurovisiooni lauluvõistluse võitis ja siis ma ei tea, järgmisel aastal või järgmisel aastal Eesti jäi kõigest neljandaks või midagi taolust, siis ma mäletan, et see õnnetu esitaja või Eesti esindaja peksti interneti avarustas ikka täiesti vaese omaks. Tegid margi täis neljanda kohale.
Kuigi no see Eurovisioon on ka seal võistlusega on vähe seotud midagi. Seda ei oska keegi ette ennustada, mis seal just võib. Võibolla mõned oskavad, aga... Mihkel, kes on edukas Mihkel? Mis on see printsiip või oskad sa defineerida, mis on...
Mis on minu KPI, nagu täna ma öeldakse?
Mis on sinu edu? Kas see edu on kuskil, sa ajad midagi tagatäiega või...
Jaa. Tegelikult väga hea küsimus ja ma mõtlen selle peale, usu mind või ära usu kogu aeg. Ma arvan, et ma tunnen ennast edukana siis, kui ma olen hõivatud. Et sellel hetkel ja puh seda hetke veel ei ole tulnud, aga ma mõtlen selle peale kogu aeg täiesti paaniliselt. Ja see on niisugune keskne hirm, et äkki ühel hetkel enam ei tule e-maile. Enam ei kutsuta näiteks sinu saatesse või mõnda teise sellisesse. Ühel hetkel ma ei ole enam huvitav inimeste jaoks. Vaat see, siis lõpeb see edu ära. Nii kaua kui ma olen, nii kaua kui mul on tööd, nii kaua kui mul on tegemist, nii kaua kui mul on põhjust käia ringi, nii kaua on kõik hästi.
No, see on nii hästi öeldud. Toiad ennast tegevas, see on ju hullult hea tunne, kui sul on ikkagi graafika nii, et küll ütled, kurad, see on, et kalender on nii täis, ise nii õnnelik.
Just, absoluutselt, täpselt. Kuigi noh, alati, kui sinu vastu elama huvi ei tunta, võib võtta printsiibiks selle Arnold Schwarzeneggeri kuulsa tõe, et ole kasulik. See on ka päris huvitav. Et vahet pole, läks sul hästi, oled õnnelik, keda see huvitab, läks kehvasti, oled nukker, keda see huvitav, ole kasulik.
Ja väga hea mõte. Siit võtan veel ühe küsimus saalist. Naiste rahvas kahjuks andke andeks. Jutukas noormas. Ma toon, kohe tuleb seal mikrofon.
Ma võtaks kohe eelmisest asjast sõnasabast kinni, et kes on su suured eeskujud?
Jaa, vaat see on üks keeruline küsimus. Ja ma olen selle peale mõelnud niipidi ja ma olen mõelnud selle peale naapidi. Ja noh, muidugi on hästi lihtne vastata, on minu vanemad, eks ole, kõigi inimeste suured eeskujud on nende vanemad. Siis ma mõtlesin täna, kui see juures siia tulles, nende mõjukate peale Eesti Päevaleht, üheks oli igal aastal, avaldab selle või viimastel aastatel on avaldanud selle mõjukate edetabele. Ja see on üks tore meelelahutuslik žaan, eks ole, nad panavad kokku mingisuguse hulga inimese, kes on mõjutanud, ma ei tea, meie elu. Ja peaks mõtlema, et mis moodi need inimesed minu elu on mõjutanud. Noh, ei ole, siis mitte keegi minu elu mõjutanud. Ja saaks mõtlema, kes siis mõjutab minu elu. Ja ma suutsin välja mõelda, et ühe inimese, kes minu elu mõjutab, siis ma olen see ise. Ma olen ainukene inimene maailmas, kes minu elu mõjutab, olen ma ise. Nüüd vastata sellele küsimusele, et ainukene eeskuju olen ma ise, olen no, natukene koki. Ja see kindlasti ei ole nii. Aga mul on mõned... Võibolla inimesed, kedast võibolla mõnda ma tunnen ja võibolla mõnda ei tunnegi, kes mulle kuidagi nagu meeldivad ja kelle nagu printsiibid on mulle alati meeldinud. Aga võibolla kelle kuidagi karjääri ma ka lausa nagu korrata ei taha, sellepärast, et need asjad, mis mulle teiste inimeste juures meeldivad, mul tihti nagu endal kas puuduvad või kui mul nad ongi olemas ja kui ma need kuidagi nagu hakkaksin töösse panema, siis... Minu elus toimuksid ikkagi nii suured muudatused, et ma ei ole ilmselt nendeks muudatusteks vähemalt veel valmis. Ma saan aru, et keerutav ja segane küsimus olukorras või vastus olukorras, kus te ootate minult nimesid, et kes need inimesed siis on, kes on minu eeskujud. Ma pean natuke mõtlema selle peale, kui tohib. Et ma tuleksin teie küsimuse juurde tagasi. Ma nimelt tulen võimeline mõtlema teiste asjade peale, kui ma vastan küsimusele. Ma olen ühe korra siia ühe laulu kirjutanud, mängides samal ajal teist laulu. Ansambel Singer Vingeri kontserdil. Aga see tuleb ainult sellest, et see on lood nii lihas mälus 40 aastaga. Aga kui te lubate, ma annan, kui mõtlen selle peale. Et, kus ma, see ei ole ju esimest korda, kui ma seda küsimust kuulen. Siia ma olin suhtud välja mõelda, aga ma täna ma luban, ma teen selle poinistuse ja
kogu selle
üritan kellegi välja mõelda.
Selle ettevõtmise mõte on, natuke on see tunnud küll, et sa oled nagu, ma lihtsalt küsin. Ma püüan, see formaat on, nagu nimi ütleb, vestlus.
Ja.
Et
ma olen ka midagi vastu küsida või?
Absoluutselt. No, ma siis sellepärast ma kaasa, olengi kaasan need inimesed ka siia, et kui me esimene hooaeg me tegime lihtsalt minu stuudios. One on one.
Ja
lihtsaks läks. Noh, mina ei teinud seda endiselt veel hästi ja ei tee siiamaani, aga see ei olnud kuidagi vähe oli ja punastasin. Tõid rahva saali, juba täbär, olukord oli kohe väga täbär.
Ja nüüd sa kindlasti mõtled, et sa ütlesid, et ma ei tee seda siiamaani hästi. Sa mõtled, et miks Mihkel ei ütle, et teed küll?
Miks sa ei ütle?
Selle pärast ei ütle, et sul tekiks see küsimus. Ja, sa teed väga hästi.
Ma ei mõelnud seda. Aitäh, Mihkel. Ma seda ei mõelnud üldse nii. Vaid ma püüdsin...
Mina oleksin mõelnud niimoodi.
Mina põhjendan seda kõike just, et see vestlus... No, miks... No, sa ütled, et sa pole ühtegi osa näinud. See on jumal tänad. Ma saan sul selgitada. Ma teen seda ainult selle pärast. Et ma oma 15 aastase karjääri jooksul, nagu sina, sadade näitlejad, muusikud, ühised sõbrad on sellest pärit. Ja kogu aeg oma vahel räägime, jagame mõtteid ja kurat see peal meie vahele. Ja mul on võimalus kohtuda nii andeka inimesega lihtsalt ühest peale ühte pikka võtte peale tiksuda koos. Ja see peal meie vahele. See aitab mind ja sind. This is it. See on aitab. Teeme, paneme lambid põlema ja räägime. Mitte üldse edevusest, 100% mitte. Või mul on siiras huvi. Et kuidas... Sa oled mulle, ma olen nendest vestustest kõrval olles kuulnud, miks sa seda teed, ma näen seda drive. See oli nii kift, kuidas ütlesid, et ma lihtsalt kardan, et see kalender on tühi.
Mm.
Kui paljud mehed väljendavad seda? Nad kardad igast muid asju, nagu igast jura, aga nad ei ütle seda, et neil meeldib olla tegus. See on otsus mõttes. Nad ei too detailselt välja, vaid just see tunne, et sa oled orbiidil sa, ja sa pead, kui sa oled orbiidil, sa pead iga päev ennast ka natuke ületama. Ei ole päris nii, et lendad seal nagu kärbes. Sul on vaja kogu aeg ennast tõesta kuidagi sellises, nagu sa maailm on. Et sulle telefoneliseks, Mihkel, saade tuleb, tule siia, näita. Tee seda, mida sa väga hästi teed.
Saadetega läheb muidugi järjest keerulisemaks iga aasta. Et televisioon on väga... Eestis eriti, aga nii-öelda noortele tegijatel vaatajad on vanad, see on hämmastav paradoks. Vaatajad on vanad, aga tegijad on järjest nooremad. Et ja ega ma nagu televisiooni peale liiga pikalt, ilmselt lootma ei saa jääda oma professionaalses elus.
Mis järgmiseks?
Mul on igast asju, mis mind nagu rakkes hoiavad ja mis mind töös hoiavad ja ma olen nagu noh, sunnid, mulle nagu mõnes mõttes isegi nagu meeldib see, aga ma kogu aeg nagu pean ennast uuesti kuidagi leiutama. Täpselt, mis järgmiseks, et teed mingit saadet, aga sa oled ühel hetkel selle saateks liiga vana või võida kanal, kus sa seda saadet oled teinud, otsustab, et ta sellist saadet enam ei vaja või mida iganes. Televisioon on üldse väga, väga ettearvamatu, aga samas jällegi kõik kalad on ettearvamatud, et ma ei tea ühtegi inimest, noh, kui tõesti ei ole mingid eluaegsed ametid, eks ole, neid on ju ka olemas, aga üldiselt valdav osa inimesi, keegi ei saa olla ju kindel selles, et see, mis tal täna on, see, mis tal täna laiva laual toob, et see on tal ka homme olemas. Ja on eriti vabakutselisega, kes mina olen, ma ei tööta üheski ettevõttes ja minuga võib suhte põhimõtteliselt päeva peal täna lõpetada. Ja loomulikult ma mõtlen selle peale kogu aeg, et mis see järgmine asja on ja mis see järgmine asja on ja kes need inimesed on, kellele ma huvi pakun ja nii edasi. Aga need asja on ja viimastel aastatel nüüdke 4-5 isegi rohkem. Muskul 2016. aastast minu ellu on tekinud väga huvitav elukutse, mille nime koolitamine ja motivatsiooni kõnelemine. Ja see tekis minu elu täiesti juhuslikult. Ma kirjutasin raamatu, mille nimi on Kus ma olen ja kuidas sina võib palju kaugemale jõuda, üks kõne äraspidine, nüüdke veider, natuke naljakas. Noh, minu meelest naljakas. Enesirooniline, siis pea peale keerasud enesabiraamat, kus ma siis räägin väga erinevatel teemadel, kuidas mina olen nende teemadega oma elu jooksul hakkama saanud. Kirjutasin raamatu valmis, kõik oli tore, selleks muidu väga hästi selle raamatul. Ja täiesti ootamatult selle raamatu teemade põhjalt hakati mind kutsuma, tule räägi sellest. Ja see on tänaseks minu üks, nii uskumatu kui see ka ei ole, peamisi töö, valdkondi, enamik inimesi ei tea, et ma sellega tegelen, aga see on asja, mis põhiliselt rakkes hoiab. Koolitamine, motivatsiooni kõnelemine.
Mulle väga meeldib see, kui inimesed teevad ja siis hakatakse rääkima, mitte vastupidi, et sa leelotad, kes sa oled ja siis võibolla mõni saab ka teada, et see on õige suund. Ja minu mõelest on üks ägedamaid asju on kogenud inimestelt küsida. Ma olen ise tunnud tohutud kahetsust, et mul pole enam esivanemaid, mõtlen vana-vana. Mm-hmm. Ja kus täna, kui mulle meeldib see sama Sandril rääkida, kus ma oleks küsin vana isa käest, lihtsalt asju niimoodi, ma oleks rippunud tal küljes, aga laps ei oska küsida, laps ei oska küsida lapsena. Ja ma panen kõigile vanematele, kes on lapsevanemad isad, panen hingele, et kurat, mingi rääkige. Lihtsalt püüdke leida seda tähelepanu, sest see, et kui mina, mulle tekis selline ääret huvi, siis neid polnud enam ümber. Seega teistelt, see enne ütles, et kes su, said mõtlema, kes su mentorid on, võin öelda, kes
eeskujud,
siin, eeskujud siis mul on väga palju eeskujud. Ma olen selline mees, et ma kutsun koha hommiksöögile, keegi kuidagi no, on must 10 korda targem, siis ja reeglina 100 tuleb. Ei ütle keegi, et kuule, ma ei viitsi. Tulevad räägid, sest targad inimesed meeldid jagama tarkust. Ja ma arvan, et see asi, mida sa teed, see on üks selline, no sa oled näinud elu. Ma arvan, viimase 10 aasta minust see vanemaks ei ole küll jäänud. See jõud, kuidas sa enda sõnu kaitsed, on selle pandud nagu tugevamaks.
No jah, seda tuleb mu abema ajal muidugi rääkida, kuidas ma vanemaks ei ole jäänud viimase 10 aasta jooksul. Et niisuguste füsioloogiliste muudatuste vastu ei saa kahjuks midagi teha üle.
Aga selles Sandris, mida sa just tutustasid, kus sa näed, kus see piir läheb või kuhu sa lähed sellega?
Sa mõtled koolitamist?
Ja, sa jääd see Eestisse või see
mõtled? Ei, mul seda plaani küll ei ole, ma nüüd lähen kuskile.
Maailma
ainult. Jumala pärast. Ei, kindlasti mitte. See on üks hästi huvitav asi. Et, ja võib-olla ma ei tea 20 aastat, ja ma ei ütle, et see on kuidagi nagu halb mõte võiks olla a priori. Et võib-olla 20 aastat tagasi ma kujutasingi 20 aastat tagasi, et jumal teab mida endast ja kuidas ma ei tea, maailm on valla ja nii edasi ja kuidas ma nüüd tulen ja kõik on fantastiline, eriti muusikaga, eks ole 90 aastat Mr. Lawrence'it tehes oli täpselt see, et oi kurat, et nüüd kurat, eks ole, kogu maailm on oodanud ingi kinni pidades, millal Raud Neesri ja langeb ja siis Eesti bändid lähevad Ameerikasse ja näitavad, kuidas asi käib, eks ole ja selle vastu on üks hästi, hästi hea harjutus, mida ma aegalt teen. Ma lähen New York Citysse, see vist on 45. või 6. või mingi taaline tänav ja äkki 8. amenu, selline urgapaal asub ajalehe New York Times toimetus. Ja see on noh, ilma liigaldamise 80 korruseline hoone, kus inimesed iga päev teevad ajalehte. Ja siis ma lähen, tulen tagasi, ma lähen Eesti Päevalehe, see on seal Narva maantel, üks korrus seal, see, mis on see Pro Capitali maja vist endine ja vaatan seda ja see kuidagi paneb proportsioonid minu jaoks paika ja see kuidagi nagu õpetab mõtlema, et kes mind sinna pagana New Yorki ootab või midagi taalist. Aga jällegi mõnekümend aastat tagasi see oli noh, võib niimoodi mõelda. Ja hästi tore on vaadata, LinkedIn on üks niisugune tore platform, üks niisugune sotsiaalmeedia võrgustik, kus toimub professionaalide või see on niisugune, noh, ma ei tea, siis mitte nüüd äri inimeste, aga niisugune, ma ei tea, noh, ühesõnaga ta on niisugune sotsiaalmeedia platform, inimesed teab, mis on LinkedIn. Hästi huvitav on vaadata, kuidas inimesed postitavad seal inglise keeles. Ja uskuge, või ma nägin täna postimehe reklaami LinkedInis, mille eesmärk oli panna inimesed tellima seda postimehe digiväljaannet, see oli inglise keeles. Ja ma mõtlesin, et huvitav, et kas sa tõesti usud, mingi random tüüp kusagil Ameerikas loeb, see on idee fantastiline, ma tellin endale post. Ei, see on inglise keelne reklaamitekst LinkedInis, sellepärast, et see on nüüd keskkond, kus ju räägitakse inglise keeles, kus ju postitatakse inglise keeles. Ja postitatakse inglise keeles just nimelt sellepärast, et inimesed... Ja nad teevad õigesti, ma arvan. Need professionaalid, ka Eesti professionaalid kirjutavad seal inglise keeles sellepärast, et mitte kuidagi nagu jõuga limiteerida no, oma pigite potentsiaalsete partnerite või ülepärast uute tööandjate piire, eks ole. Et ma ei tea, äkki mingi soomlane loeb või ma ei tea, ameeriklane või sakslane ja saab teada, ma olen see teine ja kolmas ja äkki mul tõkib sealt mingisugune side. Aga ei, minul seda plaani ei ole. Ma olen ilmselt nii palju vana juba. Et isegi kui ma võib-olla kujutaksin ette oma mingis meeltesegadusoos, et ma ei tea tõesti, et ma ei tea, kuskil Seattle'is inimesed tahavad kuulata, seda, kuidas ma ei tea, motivatsiooni endas leida ja nad kutsuvad minu esinema. Isegi kui mul selline illusioon oleks, siis noh, praktilises elus on see ikkagi erakordselt keeruline.
Kirjanikuna, ega see ei ole... Ma teen palju ühele ettevõttel tööd Mindvalley ja seal, ma olen seal väga-väga suure hulga maailmakuulsaid autoreid portreteerinud ja ikka jääd nendega, jood kohvi ja samamoodi räägin, vahel tunniks 8 isegi. Ja nad ütlevad ka, et mõtlen, mis see nagu edu alge on, et kuidas su raamat jõuab sinna bestselleriks. Ütleb, et nad kirjeldab Eestis protsessi, kui sa oled kirjanik. Kirjutan raamatu, käin Tallinnas, Tartus ja võib-olla Paides. siis nüüd sa tead, aga mul oli 367 esitlust mingi kolmele tädile, kes üks oli pime ja kord sa käid terve osa, sa käid kõik osariigid läbi ja lähed teisele ringile kool sinna tänna ja ongi bestseller. Nad panevad räigelt effortit alla, et jõuda kuhugi. Eestlane arvab, et ta kirjutab nii hea raamatu, ma jääks sinust, sina oled läbi löönud, aga ta kirjutab nii hea raamatu, paneb selle laua peale, nüüd hakatakse ostma. Et see töö, mis nad sinna taha panevad. Ja siis ütled, 17 aastat tegin ja nüüd öeldakse, et vedas sul. Kurat saad ikka, sul on ikka õnne, sul on õnne olnud.
Ja inimestes on nagu südikust ja järjepidevust. Aga noh, Eestis on ikka kolmukogu täiesti teistsugune. Et noh, see on lihtsalt midagi ole teha. No. Et kohti, kus sa võiksid niimoodi jõuga oma raamatud või mis iganes teist asja müümas või kuidagi nagu promomas käia, need ei ole nagu ikkagi liiga palju. 365 päeva ei õnnestu sul siin nagu parima tahtmise juures nagu promoda mingisugust oma asja.
Keeruline vist, jah.
Väga keeruline. Et see on täiesti teistsugune keskkond ja mul lausud, et sobib see keskkond nagu märksa panemine.
No järjepidevust on meil neil kõvasti õppida, et me oleme liiga lihtsalt võibolla loobume. Mitte sina, aga ma mõtlen isegi noorem, mõtlesin, et tegid mõnda asja 100 korda, mõtlesin, et see ei ole nagu minu jaoks, et spordis on vaja ikka neid kordusi kõvasti.
Sport on, jah. See sport on teine teema, absoluutselt, loomulikult.
Sa õpid lihtsalt, võtad ühe asja tükkideks, õpid igat tükki eraldi, paned need erinevas järjekorras kokku ja siis üks hetk oled nagu champion või sa oled väga hea selles
öeldakse. Ja mulle väga need spordi metafoorid alati on meeldinud ja ma ei ole mingi tohutu sportlane, aga mulle väga meeldib see, kuidas sportlased mõtlevad ja mis moodi seda on võimalik laiendada tegelikult tõepoolest ükskõik, mis teisele elualale.
Mitte millegi mitte oskamine, et kui su sõber ütleb, kui sa oled sellest äärik käpart, seda võiks võtta nagu komplimendina asuda nagu tegutsema. Kas on huvi üldse teha ja kui on, siis tükkideks. Aga ega see aeg ei ole kummist. Mulle mind ennast väga, väga sümpaatne on see, kuidas, kui professionaalselt sa käitud artisti või mina isegi ütleks, et täna, kui sa oled nii mitmel lainel, siis sa oled ettevõtja. Kuidas sa nimetad ise ennast?
Mina nimetan ennast meelelahutajaks ja ma saan aru, et see on niisugune paha termin ja eks ole, ma ikkagi natukene vaatasin sinu varasemaid saate, et kui see veel võigamast räägib sellest, kuidas meelt tuleks liita või ta siteeris seal küll vist Lembit Petersoni, et me lahutame meelt, aga meelt oleks vaja liita ja selle meele liitmiseks on meil vaja kunsti ja kultuuri ja edasi, see on õige. Aga mina ikkagi mõtlen endast kui meelelahutajast. Üks kõik, mida ma teen, kaasa arvatud mingid poliitilised intervjuud, ma nüüd neid ei tee enam, aga kui ma neid tegin, ka nendesse suhtusin ma kui meelelahutusse. Yeah. Minu jaoks oli ainukene nii-öelda oluline väärtus selle juures see, et inimesed, kes teise pool televiisori ekraani istuvad, et nende meel saaks lahutada, et üks lahe, et üks lõbus, et üks mingi emotsionaalne kogemus ja läbi selle emotsionaalse kogemuse võib-olla noh, tekiks ka mingi niisugune illustratiivne nagu, ma ei tea, kontekst, et sa näed inimesed teises olukorras. Ja mina olen mõelnud ennast alati kui meelelahutust. Muidugi ma olen ettevõtja ka, aga mitte selline ettevõtja, kes kuidagi nagu oleks suuteline mõtlema kui ettevõtja. Mm-hmm. Et see on mul olnud alati väga, 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 väga nõrk koht. Et, noh, kuna ma teen üksinda seda kõike, noh, mul on küll olnud abilisi ja on siia maane, kes aitavad ühte või teist asja teha, aga see product või see toode, see on ainult mina. Ja mind jagub täpselt nii paljuks, noh, kui on ööpäevast tunda ja aastas ööpäevi. Et selle võrra, noh, mul kuidagi niimoodi, kuidagi, noh, mingisugust tohutust niisugusest suurenemisest või laienemisest või sellest on muidugi keeruline mõelda. Ja, aga mulle väga meeldib ettevõtlus, mulle väga meeldib lugeda, mis moodi ettevõtjad maailmast mõtlevad, mis on ühe või teise ettevõtte, noh, edu taga ja see kõik on väga põnev.
Ma tulen tagas selle küsimusele, mis ma küsit tahtsin, sest noh, ma lihtsalt pidin ära ütlema, et sa ettevõtja. Aga selle, mis näitab, millest kiirgab tohutult professionaalselt, on see, kuidas sa oled suutnud kõik need aastad hoida, kaitstama nii-öelda pere ja oma lapsi selle kogu selle, mis meedia on nagu sõike šaakal, et sa ütled midagi ja sellest kirjutakse raamat, sa otses mõttes, et sul on vaja ainult suunda näidata. Ja mulle endale tundub, ka sinu kohta uurides, nüüd siin mitu nädalat internetist, sa oled erakordselt hästi kaitsnud oma lapsi.
Aga need ei ole ka väga rünnatud, ma panen seda tunnistama.
Aga see ongi see on sinu enda loodud keskkond, et seda ei saa rünnata, kui no, enamus inimesed tahavad nagu kõikide võimalike ajakirjadega antele ja räägid ausalt kõik ära, mis on ju meedias tohutult. See on nii ohtlik. ma räägin nii nagu oli, ma ära tee seda.
Ja ma ütlen ka, ma räägin nii nagu oli, aga siis räägin nagu ei olnud. Sest ma mõtlen lihtsalt välja selle, kuna ma olen karakter, eks ole. Ja, no kuskil jookseb isegi minu jaoks piir, see on tõsi, jah.
Mulle see minust aukartus tekitab, kuidas sa oled nagu hoidnud seda, olles seal juures see nii-öelda see karakter, kes noh, meil on vaja, see maailmas on vaja seda, et ei ole nagu, et lille pidu ja pead ümber paela ja jookseme, et kõike saavutame ja kõike saame, ei ole. Sa pead endast tooteks ehitama, sa pead olema muretsema sellepärast, et sa oleksid, sul oleks midagi anda, nagu sa ütlesid.
Jah, no kas sa oled muretsema, aga vähemalt mõtlema selle peal, absoluutselt.
See, ma lihtsalt mõtlesin, et ma pean selle komplimenti kindlasti tegema, et nähes seda meedia asja kogu sinna taha sisse ja tihti inimesed on kurvad, et tead, rääksin ausalt ära nagu olin ja näed, siin see lugu on. See ei ole isegi minuga seotud, et see sulle tõmmatakse vesi kohe peale. Kolmas küsimus saalist. Oot. Siin noormes, tal ennem põhimõtteliselt terve ajada kätt maha ei lasnudki. Sulle taab kohe mikrofon ootaks.
Mul on üks hea südamlik küsimus, mis... Minu mõelest võiks haakuda just selle teemaga ja mis puudutab võibolla teisi lapsi. Et on üks asi, mis mõjutab paljude inimeste elusid ja rikub paljude inimeste elusid. Ja ma arvan, et siin saalis on inimesi, kes on elus kokku puutunud sellega ja selle nimi on kooli kiusamine. Ja millega pärast ma olen kuskil kuulnud, et see teema on sulle kuidagi oluline. Ja kas sa oleksid nõus jagama, et miks see sulle oluline on ja kui sulle oleks totaalne võim, siis mida sa selle vastu ette võtaksid?
See on absoluutselt suurepärane küsimus. Ja see on absoluutselt suurepärane küsimus ja ma loodan, et sa saad sellest preemia selle, kõigile küsijatele antakse preemia.
Kõigile küsijatele, me seda välja ei ole reklaamid, aga nüüd ma ütlen, tuleb meie toetajate poolt äge kinkekott, kus on Mihkli sisse kirjutusega Apollolt raamat.
Jah, aga see on minu raamatud, ma pean äbiga tunnistama.
Need ei ole tema raamatud, aga Mihkel valis välja head raamatud. Need on väga head raamatud. Ma tean, mis raamatud need on väga head raamatud. Seal on meie ühe tootja kohveri poolt kohvi, Ekoši poolt toidu lisand, Tactical Foodbacki poolt matkatoit.
Need tooted minuga ei ole kooskõlastatud.
Ja. Aga no kui sa praegu küsisid, siis ma ütlesin, et...
Ühesõnaga küsimuse juurde, väga hea küsimus. See on nagu mitu asja. Esiteks võib-olla... Esiteks võib-olla sellepärast. Ma ei olnud ise mingisugune tohutu koolikiusaja, aga ma nägin koolikiusamist lähedalt meie klassis, kus mina õppisin Tallinna 7. keskkoolis, oli üks füüsilise puudega laps või õpilane. Ja jällegi, see ei olnud nagu kuidagi nüüd eriti nagu tänapäeva mõistes kuidagi nagu liiga hull kiusamine. Aga oli teatud niisugune pullitamine või ikkagi teatud sorti kius tema suhtes toimus. Ja eks ma osalesin selles ju ka, võibolla mitte lausa inimest kuidagi füüsilis, see ei olnud kuidagi nagu füüsiline, see oli vaimne. See oli rohkem niisugune narrimine või niisugune tögamine. Ja mitte võib-olla sellepärast, et tal oli füüsiline puue, aga mingil põhjusel. Ja see kuidagi, mis on mind nagu häirima jäänud. Et ma nii rumal olin, et ma kuidagi nagu olin osa mingisuguses niisuguses ükskõikses pealt vaatamises nagu parema väljendi puudumisel. See häirib mind siia maani. Teine asja on see, et minu lastega küll puh, ei ole seda juhtunud, aga ma aegalt mõtlen selle peale. Nende laste peale, kellega nad asjad juhtuvad ja minu jaoks on see kohutavalt valus, kohutavalt õudne, kohutavalt ebaõiglane. Mind lihtsalt mingil põhjusel seda tüüpi ebaõiglus tohutud häirib. Ja kolmandaks, ja see tuli minu ellu alles võib-olla poole aasta sees, ma olen saanud teada, et kooli kiusamise... mõjud on erakordselt pikad, et mitte öelda eluaegsed. Minuga juhtus üks lugu. Ma arvan, ma üritan seda kuidagi nii nagu anonimselt rääkida, kui see mul õnnestub. Minuga võttis ühendust üks mees, umbes pool aastat tagasi. Ja ta käis minu koolis ja ta soovis minuga kokku saada. Ja ma ütlesin, et kokku saamiseks mul ei ole hetkel aega, aga et me võiksime teha ühe Skype-vestluse. ja me rääkisime juttu ja tuli välja, et meie koolis õppinud mingid poisid, keda ma tundsin, kiusustada. Ja kohe jäledalt kiusasid. Ja ta helistas mulle küsimaks, et kas ma oskan talle öelda, et kas selleks oli mingi põhjus ka, miks teda kiusate. Et ta on siiamaani sellega nagu kimpus, ta on sellega siiamaani hädas. Ta on küll tänaseks edukas ettevõtja, tal on kõik pere ja elu on läinud kenasti, aga see siiamaani teda häirib, tal on siiamaani sellega seoses teatud tüüpi no, kõrvale kaldeid siis või mingid foobiaid või mida iganes. Ja see oli minu jaoks tõesti jahmatav vestus. Ja selle vestluse, see vestlus tõepoole kuidagi eriti valusalt ja jõuliselt koju teadmise, et sellel on väga, väga pikad mõjud. Rääkimata sellest, mis lapsega sellel hetkel toimub. Ja kõik need kohutavad lood, alles iljuti minu mõttes ajalehes üks lugu jälle ühest preilist. See oli nii õudne ja ma olen nii nagu ma ei suuda neid lugeda, neid lugusid. Ja jällegi, noh, ma ei ole mingisugune nagu, kuidas siis öelda, ma võibolla peaksin käima ja võibolla peaksingi käima koolides ja võibolla sellest rääkima. Aga see eeldaks ka mingit teatud tüüpi nagu ettevalmistust, et kui tüüpi lambist minna nagu laste ette või õpilaste ette sellest rääkima, et see võibolla on ka natukene nagu ohtlik, et sa pead teada, mida sa räägid. Aga jah, koolikiusamine on mingil põhjusel just kuidagi nagu eriti ebaõiglane, kuidagi eriti, kuidagi valuselt mingit närvi puudutav ebaõiglus. Ja see on nii õudne. See on lihtsalt nii õudne. Ja ma saan aru, et hiljem need koolikiusajad, nad mõistavad võibolla mitte alati ja kõik, aga nad saavad hiljem aru ja see on ka nende jaoks tohutu noh, draama ja tragöödia, kui nad aastaid hiljem meenutavad seda, eks ole, ja edasi. Aga ei, see on muidugi jube. Ja see on tore, et sellega tegeldakse teadli. Ja muidugi see ei ole ainukene ebaõiglus ja ainukene vorm vägivaldamis Eestis ja moja maailmas on. Aga mingil põhjusel see mind jah, kuidagi väga, väga, väga häirib.
Aitäh sulle küsimusest. See, mitte, et ma tahaks selle pikemalt peatada, aga peatun. Minu mõttes see koolikiuse, ma aastast aastas olen mõelnud, ise mõtlen lapsepõlvest, mind ei kiusatud ja ma ei olnud ka selle kiusaja rollis, aga ma nägin kõrvalt seda palju. Ja selle juures on mingi selline asi ka tegelikult, et koolikiusamine ei kao kunagi kuhugi ära. Selles mõttes alati on keegi, ega see kiusa on täbaramas olukorras ise, kui kiusata, juba sellepärast, et ta ju tuleb, tal on enese väljend, tal ei ole kodus lubata ennast väljend, see võib olla... Jumal teab, mis need mõlemad otsad on nagu ohus. Siis sellel keskosal, kellel see kompass on just kui paigas, saad aru, et kui ma oma emotsioonidega hakkama ei saa, ma ei vala seda kellegi teise peale välja. Ma räägin vanematele, ma räägin sõpradele. Ja need, kes seda kunsti ei oska, siis tavaliselt jäävad sinna ühte poolde, kas kiusata või kiusaja. Ära lõigata, nii et minu mõelest üks ohtlikumaid asju on see, et kui paned lapse sellise kooli, kus üldse ei kiusata, ei eksisteeri halvasti ütlemist, lõpetab kooli läheb ellu, see elu ongi üks suur kiusamine.
Ja, aga siin on teatav vahe. Halvasti ütlemisel kiusamisel on ikkagi põhimõtteline vahe. Et seda niisugust street credi või seda niisugust street smarti, sul on võimalik koolis õppida ka teistmoodi, kui olla nagu kooli kiusatav.
Sellepärast peaks olema õpetajad, mitte niimoodi, et nägemad kedagi lüüakse sõna otses mõttes, vaid ta peab saama aru, kus see sisekliima hakkab kuskil nagu mullitama. Et tuleb sekku tõigal, see on mega raske.
See on muidugi raske, ta ei põgi teada seda, mis ma arvan on esimene probleem õpetajatel. Ma ju ei tea, ma ei ole selle probleemiga nagu liiga kursis, aga ega see ei ole lihte.
Ei, kõiki kahtlemata.
Sellega tegeleme. Aga mul on hea meel, et sellega tegeldakse.
Ja. Mulle meeldib mõte, et kui esimese klassi tahetakse teha õpilas või lastele sisseastumiseksmaid, siis minust peaks olema sisseastumiseksmaid vanematele. No, kui see kõik vanem on loll nagu laua jalg, siis ega sealt... Vanematel on, et kuule, sa pead midagi ette võtta.
No jah, see on see kuulus vanemate patudeks ole lastekaela uuamine, ma ei tea, kes on ka tingimata nagu notikam lahendus.
Aga no probleem on, kui see keegi selle ära lahendab just selle kiusamise osa, et ma just lugesin fakti siin, et Elon Musk sai üle 3 päeva koolis peksa ja kui ta koju läks, siis isa kaskis tal 2 tundi lihtsalt seista ja mõnitas teda, et kuidas see mees ei ole, miks ennast ei kaitse, et sa kuue inimese vastu ennast siis nüüd lasid ennast kolkida.
Just, see nüüd ta kolgib kogu maailma vastu.
Ja nüüd ta kolgibki kogu maailma, ta on selle pööranud hoopis teistmoodi. Nii et seda ei tahaks, sest kui see võib tõesti laastada, nagu sa ütlesid, et sinu võitsi üle ühendust inimene ja selle teema juurest üks küsimus veel saalist. Ja tead, ma võtan sealt selle naiste rahva, sest ma nägin ta kätt. Sulle tuleb kohe mikrofon.
Ma tahaks teada, et millist nõu või elutarkust te annaksite oma nooremale minale, kes oli veel oma karjääri alguses?
See kõlab väga ebapedagoogiliselt, aga ma ütleksin nooremale minale, Mihkel, ära jäta joomist maha, sest paar kümne aasta pärast kirjutas sa sellest kõigest raamatu ja sellest saab üks väga edukas raamat. Tõsiselt rääkides, jälle kui ajad olid nagu nii teistmoodi, ma arvan, et ega ma ei oskaks talle mingit nõu anda, seda enam, et vaevalt mind kuulaks. See häda kipub olema. Me kipume nõu andma noorematele inimestele, aga kas seda nõu tegelikult ka nagu vajavad. Ma võin teile anda nõu, kui teil on mingi spetsiifiline küsimus või mingisugune dilemma või mingi probleem, mida te üritate lahendada. Aga vaat ise endale ma kardan, et ma ei oskaks midagi öelda.
Aus.
Aga väga hea küsimus oli. Ma tänan teid.
Sa võid Mihkli kohe mõtlema. Mulle meeldib selle nagu nõu andmise juures see, et sa võid lapsele öelda. No, lapsevana on siis ikkagi püüata teda nagu suunatena. Sa ei saa talle mitte midagi öelda. Ainult tegudega. Teed ja kannatus. See ühe liigutusega talle ära ei põhjenda. Ta teeb seda, mida sina teed. See, kui sa midagi ei ole teha, et endale nagu nõu saad mingi info, et tee seda, siis see on väga hea mõte. Raamat, kas see raamat oleks muidu sündinud? Sest tegelikult selles raamatus on palju, nagu tuli täna sellest pealkirjast välja, seal oli isa sees, see oli sul suur pusimine tegelikult see raamat. Et minu mõelest see on suur asi. Üks noor, mis ütles meil siin kõrval, et ta tahab täiustada oma küsimust. Toome talle mikrofoni veel. Ma ei saa seda välja jätta. Ma tunnen seda pinget siin juba. Ole hea.
Küsimus järgmine, et kas sinu jaoks elu on tõsine asi või nali? Ja just kas miski on püha?
Jälle suurepärane küsimus. Mul on muidugi nii vähe nagu võimalusi, kas nali või tõsine asi. Ma üldiselt ei suhtu endasse ülearut tõsiselt. Ma ei tea, ma ei oska öelda, kas elu on tõsine või kas elu on kuidagi nali, aga ma arvan, et mina elus olen pigem, jälle ma ei taha öelda, ma olen nali elus, aga ma pigem üritan asju mitte nagu ülearut tõsiselt võtta, mis muidugi tähenda seda, et elus ei või tulla ette olukordi, mis on nagu väga tõsised ja mis on naljast nagu väga kaugel. Selle küsimus oli ka teine pool, mille ma muidugi olen suutud ära unustada selle tohutu mõttetegevuse käigus.
Pühaduse.
Õige, püha. Mis see on püha?
Ja kas peaks olema miski?
Et kas mingi asi peaks olema püha? No see on jah, niisugune pikem ja ilmselt mõnevõrra nagu sügavamat filosoofilist arutelu eeldav küsimust, aga ma üldiselt ma arvan, et iga asjale võib teha nalja. Seda ma usun päris kindlasti. Kas mina tingimata olen õige inimene iga asja üle nalja tegema, selles ma ei ole kindel. Aga ma arvan, et ükski asi ei ole nagu nii püha, et tema üle ei võiks teha nalja. Kui see nalja on naljakas. Sest paha tihti, kui minnakse pühade lehmade kallale ja see püha lehm on ka tegelikult juba päris hea niisugune iseloomustus, eks ole, juba nagu teatavad hinnangud sisaldab. Et paha tihti need ei ole naljakad, need naljad. Aga noh, mingid asjad mulle tõenäoliselt võibolla on pühad, aga ma lihtsalt tunnen selle asja ära siis, kui ma temaga kokku saan. Kui ta minu ellu nagu tekib. Aga mingid sellest asja, et ma ei tea, ma kuidagi nagu oleksin väga jumalakartlik või pigem ma olen ikkagi nagu jumalavallatu või, või ma ei oska öelda. See on jälle väga hea küsimus, millele, millele on, on vastamiseks vaja, mis natukene mõtiskleda. Aga ma loodan, et ma umbes kuidagi nagu suutsin oma, oma positsiooni selgitada. Et ma, ma pigem arvan, et, et, et vähemalt naljaga on küll nii, et kõige üle ma arvan, võib teha nalja.
Kolleeg vastas sellele küsimusele minu jaoks väga huvitavalt, et ta ütles, et elu on tõsine asi, aga tuleks naljaga võtta. Aga minu enda jaoks on oluline selle juures... ütleme, või moraali alus, et, et küsimus, et leida ise endas küsimusele nagu vastus, et mis hoiab elu, mis hävitab elu, et sellel võiks tugineda nagu moraal.
Jah, ma olen sellega nõus, absoluutselt. Ja ma arvan, et noh, nii-öelda kõleb jälle väga nagu triviaalselt, muidugi inimelu on kahtlemata väga püha, mis ei tähenda seda, et, et, et selle üle ei võiks nalja visata.
Sügav. See oli tiip nüüd. See oli see tiip, tiip punkt. Püha. Mis on püha? Kuidas sa, kuidas sa suhtud religiooni?
Kuidas ma suhtun religiooni?
Religioon. Oled sa religioon?
Ei ole. Ma olen, ma ei saa öelda, ma olen mingi tohutu võitleva ateist, seda kindlasti mitte. Ma suhtun jällegi, no västi nagu kulund vastusega, aga paremat mul ei ole. Ma suhtun sellesse austusega. Tõsi on olnud minu elus perioode ja võibolla mingi väike osa sellest on minus ka siiamaani, noh, mis käsitleb religioone teatud tüüpi nii-öelda kontrollimehanismidena, millised nad on ju tegelikult ajaloos ka olnud, aga see tähendab seda, et ma suhtuksin neisse kuidagi, kuidagi lugupidamatult kindlasti mitte. See ei ole kuidagi niimoodi, ma lähen kirikusse ja ei võta mütsi spetsiaalselt peast või kuidagi istun jalgupidi jalad puda kuju poole või ei, ei midagi taolist. Et ma suhtun sellesse austusega. Kultuuriliselt on olnud religioonil ju ka tohutu mõju ja on, on siia maani ja väga paljud olnud asjad ei oleks ilma religioonita juhtunud ja nii edasi. Aga ma ei ole usklik inimene. Ma ei usu Jumalat. Ma väga vabandan.
Ilus.
See, kui, ja, mida... ja see ei ole muidu nii, et hästi lihtne öelda, et ma ei ole olnud mingi taeva pilve peal mingi alli abemega vend istub, no ei istu ju. See ei ole ka nii. Ja ma ei arva, et, et religioossed inimesed jumalast, võibolla mõned mõtlevad, aga ma miski eeldan, et enamik inimesi mõtleb jumalast kuidagi teistmoodi. Aga minu jaoks on see jah. Ma ei... mis see öelda? Ma ei... Ei suuda sellistes kategooriates mõelda.
Mulle meeldib see mõte juba väga, et saame kokku leppida, et mina ei usu ka, aga et saad, täna võime rääkida inimeste, kes usuvad ja lepim kokku, et meil on erimeelsus selles osas. Et tas...
Ei, mul ei ole ka nagu erimeelsust inimesega, kes usub, jumala pärast. Et mul teise inimese usk ei ole kuidagi nagu tingimata mingis konfliktis nagu minu uskmatusega, kui seda niimoodi nimetada.
Yeah.
Et jumala pärast.
Kui sa praegult... Lähed tagasi korra, noor Mihkel. Kui tugev plaanide või eesmärkide seades oli? Ma toon näite, et Matthew McConaughey, mis on Green Light, Green Lights, Green Light. Ta, seal on üks selline märge, kus on 10 tema mingit sellist, mis ta noorena kirjutas üles, mis ta tahab teha elus. Väga targa mõte, et minu mõelest ainu üksi, kui sa seda podcasti võrrelt kuulad, mine... googelda selle kohta, seal on paar punkti, ma tooksin välja, mis mulle endal väga meeldi, et ma tahaks kuulda, kuidas need sinuga resoneeruvad ja üks nendest punktidest oli, et kui ta noor kutt oli ja ta ei olnud veel pop üldse, ta oli kõlle reklaamis oma kätega ja mingi selline asja siis tal oli, et ta tahab Oscarit võita parima mees osatäitjana ja üks, mis mind väga liigutab on see, et ta tahab leida oma ellu naise ja hoidada ja ta ise seal raamatus põgusalt Ja intervjuudes on kõelnud, et need leida on hästi lihtne. Lähed välja, lähed pubisse, näed hea välja, nagu ta nägi ja leiad. Aga hoida on mega raske. kas mitte üldse sinna sellesse jäädes, vaid kuidas, kas on kuskil mingi paberilipakas, kus Mihkel oli 12 ja kirjutas, mida ta elust
tahab saavutada? Ei, 12 aastat ma küll ei kirjutanud, ma ei osan mõelda nende asjade peale.
Kus see punkt oli? Kas sa oled, et sa planeerinud oma elu?
Olen, muidugi, miks ma ei ole? Ma siia maani planeerinud, aga siia maani ma mõtlen. Ja eriti nüüd muidugi praegusel ajal, eks ole aasta lõpus, jälle uus aasta ja kõik on jälle algab otsast peale ja noh, need klassikaline need uue aasta plaanid, uue aasta lubadused ja kogu see sodi on minu elust samamoodi ja loomulikult hiljemalt veebruari lõpuks on sest eriti midagi järele jäänud ja noh, nagu kõigil, eks ole. Aga mõned siiski nagu jäävad ka ja isegi kui sa ei saavuta need eesmärke, mida sa aasta lõpuks oled endale seadnud, vähemalt selle võib-olla nendele natuke lähemale jõudnud. Aga ei, 12 aastaselt ma ei plaanid küll midagi, et võib-olla ma plaanisin, ma ei tea, mis ma plaanisin. No võib-olla ma tahtsin, jah, ma ei tea, võib-olla ma tahtsin välismaal, kuna ma elu jooksul ära käia ja see tundus nii nagu utoopilisena. See oli täiesti mõeldamatu minu lapsepõlves, et keegi, no võib-olla Soomes käidi, aga et keegi käib Aasias või Ameerikas või see ei olnud üldse olemas sellist mõtet. No, võib-olla sellised asju, aga praegu jah, pigem ma ikkagi mõtlen ja teen plaane ja mõtlen selle peale, kuhu ma järgmise aasta lõpuks oma eluga jõuda loodan.
Aga sa neid eesmärke sead pigem jaanuarikuus siis, kas sa tiirleb sellegi millegi sellise ümber, mis on sinu elu täna keeruliseks teevad või see on lihtsalt üks selline harjumus sul iga jaanuar
vaatada? Tegelikult on eesmärgid selles mõttes seada asjad, et nad aitavad teha meile otsuseid olukorras, kui me oleme väga emotsionaalsed. Ma toon näite. Tõsiline lugu, sellest on aastaid möödas. Ma otsustasin, et ma tahan oma auto maha müüa. Meil oli peres kaks autot, meil poolt kahta autot vaja ja ma otsustasin, et on vaja auto maha müüa ja selleks, et auto maha müüa oli vaja auto puhtaks viia pesulasse, et see pestaks puhtaks. Yeah. Ja et ma saaks pildid teha, panna mis mingi auto 24 või mis iganes see website on, et siis äkki keegi ostab ära. Ja ma läksin ühte autopesulasse, siia maani töötab see autopesulas, on Feenmani tänaval, uue tänamaja kõrval. Garaaž, vene kutid käsitsi pesevad. Ja sellest on aastaid möödas, ma viisin oma auto sinna ja parkisin sinna garaaži ette, läksin sinna garaažisse, tüüp oli seal, ütlesin, ma teen auto pesta, andsin talle võtme. Tüüp tuli minuga välja, et näha, milline minu auto on. Ma näitsin, et see on minu auto ja seda viskas. Ma otsas mõttes, et ta on võtmed peaaegu, et nagu vastu pead tagasi, siis ma ei pese seda autot. See on liiga must. Noh, ma saaksin muidugi vaimutsema, kui ta oleks liiga puhas. Ma tõenäoliselt ei oleks toonud seda autot, eks ole, siia pese. Tüüp läks nagu närvi. Ja ta oli üsna nagu suur ja jõuline tüüp ja meil tekis täitsa niisugune füüsiline värk. Ja ma otsutasin, et mul on mõtekam nagu taanduda. Ma istusin autossa, sõitsin kiiresti mina. Aga mis ülejärmise foori taga haaks mõtud, et kurat, kellega ta nagu mässa praegu. Ma olen Mihkel Raud, eks ole. Et see ei käi niimoodi. Et nüüd ma panen kuradi Facebooki selle jutu, ma panen Twitterisse, ma panen pagana Instagrami, panen Tumblrisse, ma panen igale poole, kui on võimalik panna. Ja vähe sellest ma elistan tarbijakaitsesse, ma elistan siseministril, keda ma tundsin, ma võtan selle aja ja tegelen selle probleemiga niimoodi, et see autopesula lõpetaks oma tegevuse.
Yeah.
Ma olin täiesti raevus. Aga siis ma hakkasin mõtlema, et mis mu eesmärk on, et... Kas minu eesmärk on, ma ei tea, Tallinna autopesu turu reguleerimine või on see minu auto puhtaks pesemine? Ja nii kui ma selle peale mõtlesin, mis minu eesmärk on, ma sain aru, et ma ei pea selle probleemiga rohkem tegelema, et mul on vaja minna järgmises autopesules. Et võt, see on hästi, see juhtus päriselt nii. Aga see on alati väga hea küsimus, mis su eesmärk on, kui sa mingid otsust hakkad parajasti tegema, sa oled võib-olla emotsionaalselt kuidagi üles köötud, ärritunud, et see on hästi hea niisugune orientiir, mida sa saavutada tahad. Siis tihti lugu me kujutame ette, eriti kui me tunneme, et me kuidagi haavatud või solvatud, me otsustame, et meil on vaja anda teisele inimesele õppetund.
Just.
Aga noh. Kas on vaja või ei ole. Tegelikult sa tahad ju midagi muud saavutada. Kui sinu eesmärk ei ole teistel inimestele õppetundide andmine, siis ei ole nende probleemidega põhjust tegeleda, vaid liikuda oma eluga edasi.
Minu mõttes see on nii, kui elavalt sa seda probleemi lihtsalt käsitlesid, see oli naljakas.
Ja see lugu oli ise ka. Mingi hetkel oli naljakas, aga mingil hetkel ta oli päris ilmuvalatav. Aga hästi õpetlik. Sa pead teadma, mis su eesmärk on. Ka niisuguste pisikeste triviaalsete asjade lahendamisel, kus sul on vaja kiiresti midagi otsustada.
Ja kus see fookus on? Me tihti unustame selle põhi suurema pildi ära, sest mind põhimõtteliselt su ego sai riivad.
Absoluutselt.
Nii musta auto.
Just. ta ei pesnud mu autot raisk.
ma arvan, et ma ei oleks osanud seda lugu küll paremini kokku võtta, kui sa praegu võtsid. Ma mõtlesin, kuhu see nüüd läheb. No. See, mis sa välja tõid, on, ma arvan, iga kuulaja, iga vaataja, pigem vaataja, sest meid vaatakse täna, mitte täna, vaid meid vaatakse rohkem, resoneerub. Et see on see lihtne punkt, see on see kaheaastane laps, kes ei oska vaelusõlmid, läheb jumal endast välja. No, mis asja? Ma ei pane neid, ma ei tahagi kelgutama minna. No, nalja teete või? Ma ei pane neid jalga võtta. Aga õnneks ilma tervise kahjustuseta järgmine koht pesi ära auto.
Jah, pesi küll. Ma sain oma pildid üles, sinna auto 24 ja auto maha müüdud, nii et kõik lool on õnnelik lõpp. Ja.
See on, Mihkel, see oli nii, see oli lihtsalt nii naljaks. See oli naljaks. Mis on puudu praegu Mihkel elust?
Mis on puudu?
Mis on midagi sellist, mis sul on totaalselt praegu puudu ja ei tööta ja mingi probleem, milleks lahend...
Ma ootan, miks mõni gitar veel olla?
Mõni gitar
veel? Jah, veel. Ja. Kas ta on tasub puudu on minu elust? Noh, see on teine, see on nüüd teine teema. Aga nagu öeldakse gitarristide kohta, palju sul gitarre on vaja? Ühte, veel.
Ühte?
Veel.
Kõigepealt, Mihkel, see, et sa leidsid aja, tulid siia, istud siin inimest ees, räägime, võtame su elu lihtsalt tükkideks, võtame su harjumus, räägid loo, kuidas sa peaga oleksid autopesulas peksas olnud. Kui, kuidas sa viimasel hetkel nagu said härjal, võiks öelda, sarvist ja ei teinud seda. Sa oleks kulutanud, ma arvan, su tund on päris kallis ja sa oleks pidanud tegelema selle projektiga. See on korralik äri plaan, üks see tagasside anda nendes kõikides keskkondades.
Jaa, ma olen mõnikord mõelnud, kui mul on kättemaksu värk on, et ma nüüd pean midagi tegema, siis mõtlen, aga ajaga kättemaks on roog, mida teatavasti serveeritakse külmalt, või ta on kõige efektiivsem siis. Et ma mõtlen selle peale, mõtleme, kui ma kahe nädala pärast hakkan sellega tegelema, aga kahe nädala pärast sai mõtlema ammu selle kättemaksu peale.
Ammu unustatud.
Ja, absoluutselt.
Ja üldiselt teades, kui palju sa teed elus ja nagu sa ütlesid, et sa oled meelelahutaja ja / ettevõtja, siis mõindan väga seda sinu aega. Sa lihtsalt tulid siia, sinuga oli väga lihtne suhelda, et sind siia saada, kui võib nii öelda. Ja mulle meeldib su tähelepanu ja mulle meeldib, kuidas sa ennast väljendad. Sa oled selles erakordselt hea.
Ma tänan sind. Sellepärast ma siia tulingi, et teid sõnu kuulda.
Ja ma tean seda. Kui nüüd see pidu hakkab lõppema, aga see ei ole veel läbi. Kes oleme meie, et mingit elutarkusi jagada, aga no midagi on. No kuule, kui see viimane lugu, mis sa rääksid sellest autopesust, ei õpeta, siis on midagi valesti. Aga kas on midagi sellist, kui sa võtaksid oma elu kokku? Kuidas on palju lihtsam elada?
Ma ei ole kindel, et palju lihtsalt elamine on kuidagi nagu lahedavalt elamine. Ma sõnastaksin selle küsimuse nii, kuidas on parem elada. Aga see on hästi individuaalne, kust ma tean, mis on sinu või kellegi teise või kellegi kolmanda mured või probleemid või takistused, mis teda lahutavad veel paremast elust. Ei ole mingit niisugust ühte retsepti.
Võibolla midagi sellist, mis... Mille peale võiks, noh, mitte mingi targutus, vaid midagi, mille peale võiksime nagu mõelda enne, kui me täpselt selle Twitterisse
lähevad. Lõpetan oma lemmik tsitaadiga.
Nii.
Mis on, seda imet, Markus Aurelius on öelnud, see minu on see täiesti geniaalne ja ma mõtlen selle peale, vähemalt korra nädalas tuleb mul ette olukord, kus ma jälle selle peale pean mõtlema. Ja see tsitaat on selline. Sellest, mis seisab sinu tee peal ees, saab sinu tee. Ehk siis... Kui sa kohtud mingisuse probleemiga, siis see probleem on see, mis sind tegelikult edasi aitab.
Suurepärane.
Ma arvan ka.
Tuhat tänu sulle.
Aitäh kutsumast. Jah.